átti Ebenezer son sem hét Gestur.
Já.
Þekktur þið Gest nokkuð?
Ó, já, sástanótt.
Sástanótt, já.
Já, já.
Var hann ekki nokkuð glöggur að spá til veðurs?
Það held ég. Annars veit ég það nú ekki. Það var duglega sáttan átna, en það líka verið svon. Átti átt að börn.
Já. Manstu nokkuð, var það nokkuð til að tala veðurspár við þig? En Gestur, hvernig veðrið þið þennan veturinn og svoleiðis?
En það var hann hér ekki til heiminu sér.
Nei.
Bara sá hann í þetta sem.
Já, já, já. Það var ekkit heist af veðurspámanns.
Nei, nei. Ekki ég með þú.
Nei, nei, nei. Ekki heist hingað ný.
Nei,
nei. Var það satt að hann hefur nokkuð glöggur að spá í vetrarbötina?
Það ekki veit ég það heldur.
Nei.
Ég þekkti mann ekki. Svo þið svo, hef ekki teitt talað um það.
Nei.
Það neinum, nei.
Það.